1946.
Já,
setið þar sögust.
Í Kópavogi.
Í Kópavogi, hérna á Hlíðarvík. Þessi hús sem þá er, því þá var hérna kofið rétt frá. Og það var nú byggjum að gráður, hann tilhæði að vera eitt, það er nú búið að leggja niður. Og þetta var smá sömarbústöði sem ég kipti og svo hef ég byggt við þetta og stakka við þetta.
Já, já. Hjá hverju fékkstu þetta land eða bústaði?
Þegar ég kipti, sko, ég manni bara hér svo sem ég seldi mér það. Þetta er ekkert. En þá átti ríkissjóður Kópavogið.
Já, já.
Og þá tilheyrði Kópavogur Seltjarnarnesinu.
Já.
Seltjarnarnesinu.
En þú hefur ekki keypt af ríkissjóði?
Nei, skipa. Það var bara erfðafestuleika.
Já, já.
Og það var hálfur hektari sem menn höfðu þá.
En það er hálfur hektari sem hún ferð hérna.
Já, en það er nú búið að taka megna því allir aftur, sko.
Já, já,
já. Já, svo keypti, sko, svo breyttist þetta, við skildum, og þetta var Kópavogs bær, það var ekki, það var bara sveita félag Kópavogs, og það hér var það fyrsti hreppstjóri, Þórður Þorsteinsson.
Já, já, já.
Og svo var það gert að kaupstað.
Já. Jú, það var veit, jú. Þeir eru sendið mig hérna, hvernig var nú umhóms hérna?
Hérna kom inn að?
Þeir eru flýstingar.
Það var þannig umhóms að götur hefur bara malargötur.
Já.
Og hvergi vall.
Já, já.
Allt og aðslust.
Já, vatnskorturinn hefur verið allstaðar hérna.
Já, það var yfirleitt hvergi vall. Einstaklega stafar grafinn brunnhóla, þær megnir alveg þornuðu þegar eitthvað áreindi. Þurrkar voru eða að fórna. Það var ekki til það.
En var mikið af húsum hérna þá?
Nei, þetta var aðalega hérna, þá var það sumarbústaðir og fólk var farið að búa í því. Svo var einstaklega hús svona. Mann held að verið eitthvað 800 mann sem var hérna þá.
Já, já. En það hefur verið spölur til næsta nágranna?
Já, þetta var á víð og dreif, þessi byggð.
Já, já.
Já, það var þessi hérna Hrómanesittu og svo hérna hálsum svo næstaklega það. Og svo var náttúrulega búið hérna á búinu, Kópavogi.
Jó, jó.
Var ekki eftir þetta og svo var búið hérna í Hýrukvæmi.
Jó.
Og svo var búið hérna upp á hálsinum einu stað. En svo voru að koma bíli, sko, norðan í Dalnum. Það voru bíli, þannig, Geiri og Lundi og fleiri sem eru alveg norður undir læknum.
Já, já.
Það er eittir. Það voru svona.
Nú, þegar þú kemur hingað, hvað starfarðu þá?
Ég var nú dóttur við smíðar, vann við smíðar hjá manni og svo var ég eitt ár á síld.
Voru þær smíðar hérna í Kópavogi?
Já, það var bara sem var að smíða. Það var Stefán sem ég var fyrst og svo Sigurgeir Ólafsson sem var að setja.
Þannig að þú hefur ekki unnið í Reykjavík eins og flestir?
Nei, ekki nema allar að fyrst máiðis hjá olíufélaginu.
Já, já.
En svo, þá vann ég þar. En svo var þetta gert sko að bæjarfélagið.
Já.
Og þá kom bæjarstjóri og það var þeim búið rútur.
Jú, jú. Segðu mér hérna, hvers vegna heldur þú að menn hafi flust til Kópavogs frekar heldur en já, sendarnir
þess að reyna? Það var bæði mann og það var ekki mikið lönd að fá á Seldarnesi og reyka í nokkuð stóri kallarsmúta.
Já, já.
Og í Reykjavík var ekki eins frjálst að byggja því það voru meira. Hér með gáttum menn byggt sjálfur svo mikið, þurfti ekki að flýta sig eins. Fátækir menn réðu betur við það.
Já.
Að byggja sjálfur það sem er gáttu.
Já.
Og um helgar og rítum og svoleiðis sem er hjátt og allt. Þannig markið sem byrjuðu þannig.
Já, og heldur þú að það hafi sett mark sitt á þá sem fluttu hingað? Voru það fátækir menn frekar heldur en?
Já, það var nú efilegt frekar fátækir menn.
Já.
En það var harduglegir menn.
Já.
Hingað fluttust.
Já.
Harduglegir menn efilegt. Og svo að fara það náttúrulega í framkvæmdir. Það búir út og vera afbræðsmaður.
Já, já.
Og hann myndi sér og þjórsamur. Það var að fara að leggja vatn, það var ekkert vatn, það byrja á því. Og þá var ég beðin að vera verðstjóri. Ég er náttúrulega vegið sem að fjalla einhvern veldur veru.
Já, já. Hefðu á hvað árum var það?
Það hefði verið 55 eða 6. 55.
Já, það er eftir að þetta gert að kaupstað
það. Það, þá er þetta gert að kaupstað.
Já, já.
Það var svona undirbúningur og það var aðalega þá. Það var að oddviti hérna, ég til Guðmundur sem að oddvita hérna þá fyrir einhver.
Já, já.
Það var en þá var byrjað á því að leggja vatn. Það var óskaplegt verk að leggja vatni allan þennan hálf fram á Nes og inn úr öllu. Það var óhemmi vinnar í það. Og svo byrjaði að byggja skóla. Það var engin skóli hér sem þannig að væri leigu konstum með húsnæði svona.
Já, já, já. Og þú ert verkstjóri við þetta gott vekja?
Ég var verkstjóri ekki náttúrulega skólabyggjumur.
Nei.
Það var náttúrulega yfir með það.
Já, já.
Svo það vann ég húðið. En ég var verðstjóri við að leggja vatnið, götur og allt svona í tilhýðum.
Já, já.
Og svo náttúrulega skól, því það var ekki skól náttúrulega frekar.
Nei.
Það þurfti að leggja það af stað. Og þetta var alltaf óskaplega vinna í þessu og og tæki fyrst dagmörkuð, svo gengur.
Já, já.
Það byrja. En þá var nokkuð öðar innflutningur á fólki hingað. Var ekki síst þegar hún var að koma vatn og svo veist.
Já, já. Heyrðu, hvernig fékkst þú vatn áður en að það var lagt?
Það var hérna miðmyndir læknum, veist það hérna niður hún?
Já.
Ekki niður við læk, en svona nokkuð niðurlega. Þar var brunnhóla sem yfirleitt þraut ekki, maður sjókti það, það sko til allt að sætja náttúrulega.
Já, já.
En svo gróf ég nú brunn hérna og það, hann þraut nú eins og alltaf yfirleitt. Svo því ég byggði hérna þetta veð, ég byggði þetta aftur, þetta voru bara það sem ég keypti, það er bara sem stofur núna hjá mér.
Já.
Þá gróf ég brunn undir vaskahúsinu, langt niður.
Já, já.
Þetta er dæl og hann þraut aldrei. Ég fór að fóra alltaf svangkvöldi neðalega, alveg neyri í bergi og móhullun og steypti svo bréfur það og setti rör og dæl á. Og hann þraut ekki, svo ég hafði vatn.
Og var þetta gott vatn
sem þetta? Ágjönd vatn,
já.
Það var ágjönd vatn þá. En það var engin bíl hérna fyrir ofan og engin mengun en eitt sko þá.
Nei.
Svo náttúrulega, fyrst kom vatnið og þá voru einmitt rotþræðir alls þær.
Já, já.
Fyrir skólpið og svo færði að leita skólpið.
Já. voru þá rockþrætnar teknar jafnóðum úr sambandi?
Já, já, þá voru teknar sambandi.
Já.
Já, já. Hvað er það?
Já, já. Þú ert komin hingað þegar framfarafélagið er stofnaður ekki?
Jú, minnum við, jú. Jú. Grungur því, það var nú andan neitt inn í þess.
Þú er ekki tekið þátt í þeirri stofnun?
Nei, ég var allur í þessu vissinni. Þetta var nú svona, ég var eini maður svona þetta verkstjóri.
Já, já.
Það hvíldi allt á mér, sem skilurinn er. Það var ungur verkfræðingar.
Nei.
Veist, ekki neitt og maður verði að vera skýra þetta eftir fyrir eigi fyndið, leggja í innvöldurnar, bæði skolp og vatn og annað þvíulíkt. Og svo náttúrulega á sumrin, eftir sem frá aukast, þá var margt fólk og maður hafði varla við að það var úlingar, ég hafði það líka, ég hafði allt.
Já, já.
Það var bara einn svona það allt. Þá var fáur á skriftu, tveir fyrst og það þrýður og fleiri.
Já, já,
já. Það er
þér. Og maður má segja að þú hafðir bara ákveðið þar, hvar skolpið lá og allar lagnir.
Já, ég verði að gera það, það verði engi verkveðingur.
Já, og þú kannski ákveðið hvar göturnar lágu líka?
Nei, það var nú yfirleitt ekki, það var sko, það var lóðan var sko, þá voru svona tundið að hérna var hlýðarvegur og var gofinn, það var allt sem var bara örgötur, marlagötur.
Já, já.
Og svo voru húsin svona í röð, bekkja megin við veginn og eins var deilarnisvegurinn og nýbílavegurinn. Þetta var kofinn, þegar svona alltaf voru húsin svona sig-sag stundum og litli kofar. Svo voru náttúrulega var að breyka þeir mikið og lagt í þeirra. En það var voða mikil vinna við að halda göttunum við því það var verið mikið að byggja og vekja vörubílinn sem var að keyra efni að og frá og annað tilíkt og það þurfti voða mikið að vinna í það að halda vegunum að hverjum sem maður segir.
Já, já.
Ég sílum vinna.
Já, já.